Hazrat Masih Premtur alayhi salatu salam në një libër të tij thot: Mos mendoni që xhamati i ashabëve ishte vetëm aq që ka kaluar më përpara, por është edhe një grup tjetër rreth të cilit Allahu i madhërisëm flet në Kur'anin famullart, që edhe ai grup është ndër ashabët, të cilët do të jenë shok të refleksit të Ahmedit. Do të thënë, Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka edhe një emër tjetër që është Ahmedi, dhe refleksi apo hija e tij është Hazrat Mesihu premtuar alaihi salam. Ai thot, prandaj Zoti thot në Kur'an, wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim. Do të thënë, mos mendoni që grupi i ashabëve është vetëm aq sa ka qenë, por edhe grupi i Mesihut të premtuar do të quhet grupi i ashabëve. Do me thënë, ata që e panë Mesihun e premtuar, bën bejt në dorën e ti, gjetën shoqërin e ti dhe nën kujdesin e ti u edukuan dhe përparuan në besim. Hazret Mesihu premtuar e Islam thot se edhe kjo grup është i ashabëve. Ai thot, për këtë ajet komentuesit e Kuranit thonë se bëhet fjalë për xhamatin e Mesihut të premtuar. Fjala minhum, do të thënë prej tyre, tregon edhe njerëz të tjerë që do të jenë po nga ashabët. Pra ata që fituan bekime për mes Hazret Mesihu të premtuar le Islam, pa tjetër kanë një pozit. Dhe gjithë se cili prej tyre është një shembul për ne. Niveli i tyre i besimit, i takuas, dhe më thënë i frikës nda e Zotit, dhe i ndryshimet shpirtëror, me të vërtet janë shembul për ne, për t'i ndjekur. Jemi fatë mirë që na kanë mbëritur jetë shkrimet ose disa ngjarje të jetës ashabëve të Mesihut të premtuar. Pastaj këta ashab vazhdimisht kanë qenë në mbledhjet e në takimet me Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam, dhe kështu ata në kanë përcjell thënje dhe ndodhi të jetës Mesihut të premtuar alayhis salam. Unë shpesh përmend transmetime të këtyre ashabëve, edhe sot do të përmend disa nga ato. Këta ashab, për shkak të edukimit që morën prej Hazret Mesihu të premtuar alayhis salam, dhe për shkak të dritës që ata fituan nga Hazret Mesihu premtuar alayhis salam, dhe i cili mori prej udhëheqësit të tij, pra prej të dërguarit të Allahu sallallahu alayhis salam, për këtë arsye gjithë secili nga ata ishte edukuar në atë mënyrë që u ishte ndryshuar krejtësisht jeta të gjithve. Të gjithë ashabët, qoftë ai që ishte varfër, qoftë i pasur, qoftë i arsimuar apo analfabet, të gjithë kanë bërë një përparim të jashtëzakonshëm në jetën e tyre. Në çdo aspekt ata i shohim shembujt për të ndjekur. Nëse shohim besimin në Zot të ata, gjejmë se ishte i jashtëzakonshëm. Shërbimi ndaj njerëzimit ishte në mënyrë vetmohuese. Dashuri ndaj Kuranit ishte shembullore. Madje ka shumë ngjarje që provojnë që vetë Zoti u kishte mësuar Kuranin dhe u kishte ndriçuar mendjen dhe zemrën. Gjë që tregon lidhjen e tyre të veçantë e të fortë me Zotin e Madhërisëm. Në çdo marrëdhënie me Zotin, ata kishin një trajtim të veçantë prej Zotit. Gjë që mund të kenë vetëm ata që kanë afrimin e Zotit. Në transmetime ne gjejmë që Mesiu premtuar alayhi salatu sallam si u mësonte pra ashabëve për çdo gjë. Nga njëherë me në thënie të shkurtra u jepte mësime thelbësore, argumente të pastryshme. Pra ata kanë qenë shumë fatlum, të cilët pas 1400 vjetësh gjetën kohën e të dashurit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kam mbledhur disa transmetime nga regjistri i transmetimeve, edhe du të përmend disa nga ato këtu. Hazrat Molvi Sufi Ata Muhammad Sahib Rezillahu Talanhu thot, në gazet letzova që po vjen në gjehel Mesiu i premtuar alayhi salatu wasalam. Unë kisha shumë dëshirë që ta takoja, por nga puna nuk do të kisha mundësi të shkoja deri në gjehlem. U tha atyre të shtëpis të mos i thojnë askujt, edhe unë do nisem fshehurazi. Do të shkoja në gjehlem me tren, edhe stacioni i trenit ishte gati 5 kilometra larg nga shtëpia. Ishte një zonë malore, pra në mes ishte mal që të shkoja deri në stacion, edhe ishte nat. Edhe ditës njerëzit shpesh nuk e kalojnë atë rrugë. Por kisha një dëshirë të madhe për ta takuar Mesiun e premtuar alayhis salam. Edhe vetëm duke pasur bindje të Zotit u nisa për në stacion. Gjatë gjithë rrugës pash një llamp që ecte para meje. Ndoshta edhe dikush tjetër po shkonte për në stacion. Pra, me që ai ishte nisur në emër të Zotit dhe po shkonte ta takonte Mesiun e premtuar dhe Imam Mehdiun, prandaj Zoti ja kishte rregulluar gjërat, që ai gjeti ndriçim gjatë rrugës dhe më hapa të shpejtë ai mbriti në stacion. Pastaj thotë, sa mbërita në stacion, treni ishte gati për të nisur, preva biletën dhe hipa në tren dhe mbrita në gjehlem. E takova Hazret Mesiun e premtuar, atje ishte një njeri i quajtur Sheikh Ahmed Din, që më tha, do të ishte mirë nëse në lexoje vjershën që ke shkruar. Ishte një vjersh që ai kishte bërë kur ishte antarësuar në xhamat, edhe i kishte dërguar Mesiut të premtuar e selam. Thash, pra në atë mbledhje kur ai sahabi Mesiut të premtuar e selam vazhdon të rëfej, thot, thash, po do ta lexoj nëse Hazuri do të më lejoj. Hazuri e lejoj. Pra Hazuri, kur thot Hazuri më lejoj, u qova dhe me gjithë sinceritet e lexova vjershën. Vjersha u bëri kaq shumë përshtypje të pranishmëve që disa më thanë t'ua jepja vjershën. Thash, nuk e kam të shkruar, e lexova përmendsh. Pasi e këndova vjershën, Hazuri më tregoi ca lutje për të bërë. U çudita nga kujtesa e Hazurit, sepse Hazuri kur kisha dërguar letrën Hazurit për antarësimin në xhamat, edhe atëherë kisha kërkuar Hazurit që ai të më thoshte për disa lutje të bëja vazhdimisht. Edhe kësaj radhe kur i kërkova gojarisht, më tha të njëjtat lutje, të njëjtat gjërat, edhe u çudita nga kujtesa e Hazurit. Hazuri më tha, pra në atë mbledhje edhe gojarisht më tha, më mirë dërgoni sa më shumë selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk keni nevojë për ndonjë vezife apo për ndonjë gjë tjetër. Pastaj tha, Al-Fatihan lexoni sa më shumë. Krijoni, kërkojini shpesh falje Zotit. Faljen për mëkatet. Kur'anin lexoni me shumë vëmendje. Këto janë lutje për ju që është qelësi, që janë qelësi i të gjitha sukseseve. Edhe mua, kur më shkruajnë njerëzit për lutje, unë këto gjëra u them, pikrisht duke ju referuar Mesihut e premtu alayhis salam. Në një event tjetër Hazrat Mesihut e premtu alayhis salam ka shtuar të përsërisim edhe la haula wala quwata illa billahil azim, illa billahil aliyil azim. Do të thënë s'ka përfshirje dhe s'ka fuqi përveç Zotit të madhrishmit. Kto janë që robit i mundësojnë afrimin e Zotit? Një tjetër transmitim është nga Hazret Khalifa Nuruddin Sahib Sakna Jammu. Kjo zotëri është nuk është pra kalifi i parë i Mesihut të premtuar Islam, të mos ngatrohet dikush. Është një tjetër e sahabi i Mesihut të premtuar Islam. Ai thot një herë nga rruga e Gujratit do të shkoja në Kashmir. Gjatë rrugës në një pyll gjeta mundësi të bëja lutje me shumë qarje dhe me shumë sinqeritet: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni. Edhe pas asaj dite Zoti më ka rregulluar furnizimin, ushqimin për gjithë jetën në atë mënyrë saqë kur nuk pata vështirësi. Edhe pse nuk kam punuar, nuk kam gjetur gjithmonë punë, por kur nuk kam pasur probleme financiare. Pra këta ishin eshabet e Mesihut e premtuar Islam, të cilët pasi ishin antarësuar në xhamat, pasi kishin bërë bejt në dorën e Mesihut e premtuar Islam, bënin lutje në këtë mënyrë saqë lutjet e tyre pranoheshin në një mënyrë të jashtëzakonshme. Pastaj një transmetim tjetër është nga Mia Sharafat Ahmed Sahibi, që tregon për jetën e babait të tij Hazrat Molvi Jalaluddin Sahib Razillahu Ta'ala Anhu. E thot: babai im besonte shumë në Zot. Thoshte: çdo gjë që i duhe Zoti vetë i mundësonte. Çfarë mbështetje te Zoti? Kur nuk patëm nevojë, thoshte ai, që t'i kërkonim dikujt. Ai në tregoj që në vitin 1918 gjemati e kishte punësuar me një pag 20 apo 25 rupi. Në atë ko, drithrat ishin shtrejntuar shumë. Munshi Farzand Ali Khan sahibi ishte sekretar i financës e gjematit, edhe njëherë kishte ardhur në Ferozpur. Babai im ishte në punësi, një në punës i tij. Një ditë sekretari i financës, pra Munshi Farzand Ali Khan sahibi, i tha babait tim: ju merrni pag, prandaj punoni kaq shumë. Babai im në thoshte që nuk i kishte ardhur mirë nga fjalët e tij, dhe ju përgjigj: Unë ju kisha kërkuar pagën? Unë vetëm e kisha dedikuar jetën time për fenë. Pagën më ka caktuar vetë gjemati. Unë nuk i kisha kërkuar kur. Edhe pastaj tha: nuk kam asnjë kërkesë, tha, edhe tha: tani e tutje nuk du të marë pagën më. Sekretari i financës i tha: atëherë, a du të punosh si që punon tani, apo si pas qefit të ndë të punosh? Pra e pyeti: nëse nuk do ta merrte pagën, atëherë a do të punonte me atë përkushtim siç kishte punuar apo jo? Jalaluddin sahibi tha: do të punoje me akoma më shumë përkushtim dhe me akoma më shumë bindje ndaj xhamatit. Pra tha: do të bëj më shumë mundime dhe do t'i bindem xhamatit më shumë se përpara. Përpjekjet dhe bindja absolutisht nuk kanë lidhje me pagën. Da që e marë pagën apo jo, unë kam për të shërbuar gjematin. A i thot, pasi i tha këto fjalë, thot, unë isa për një turne për përhapjen e gjematit. Po shkoja në këmbë, atëko nuk kemi pasur mjetet e transportit, misionarët shpesh shkonin në këmbë për të bërë tabligh. A i thot, tek po ecja rrugës, rash në mendime që me parat që jepte xhamati plotësoheshin nevojat. Tani edhe drithrat janë shtrentuar, si do ta kaloj jetën? Isha i gjytur në këto mendime. Tani shihni se si Zoti e traveton kur robi i tij shqetësohet. Thot, isha i gjytur në këto mendime që befas dëgjova një bubullim të fort që më tronditi i fort. Por bubullima ishte shoqëruar me një zë që gjmonte fuqishëm dhe që më thoshte: a kujtove që deri tani paga jote të ka rritur? Paga jote po të mbante gjallë deri tani? Thot, ky gjmim dhe ky zë kur më ranë në vesh, mua më janë larguar të gjitha brengat dhe pikëllimet, dhe me shumë përulësi u përgjigja: o Zoti dhe mbajtësi im, nuk kam fare nevojë për pagën. Çfarë mund të ketë ajo para teje? Pas asaj dite, jeta ime është bërë shumë më e lehtë. Ai thotë: sekretarin e financës së xhamatit e kam shumë shok, dhe fjalët që tha ai ishin vetëm për shaka dhe asgjë më shumë. Por ato fjalë në fakt do të më largonin mua nga shirku i pagës. Pra shirku, domethënë të shoqërosh diçka me Zotin, edhe shirku i pagës ekzistonte, edhe thoshte se ato fjalët ishin vetëm për të më larguar mua nga shirku i pagës. Pastaj djali i tij, duke përmendur jetën e babait të tij, pra te Jalaluddin Sahibit, gjithashtu thot: babai im na tregon, në ëndër një ditë pas që Hazrat Molvi Sahibi, pra Molvi Nuruddin Sahibi, po luan te Bijoz, ëndrën e tij Jalaluddin Sahibi ja tregoi Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe hazuri tha: Jalaluddin Sahib, Molvi Nuruddin Sahibi me të vërtet luan Bijoz, por me Zotin. Ashtu si kumargjint që kushtojnë gjithçka për të fituar më shumë, edhe Molana Nuruddin Sahibi kushton çdo gjë pëlqimit të Zotit. Domethënë Hazrat Kalifi i parë i Mesihut të premtuar bënte këtë lloj tregtie: materialistët luajnë bigjoz për para, ndërsa ai shpenzonte paratë e tij në rrugën e Zotit për të arritur pëlqimin e Zotit në këtë botë edhe në ahiret. Dhe ashtu siç ne dimë që Hazrat Kalifi i parë i Mesihut të premtuar, sa shumë herë Zoti e kishte ndihmuar atë për nevojat e kësaj bote, dhe edhe në fe pozitën që ai gëzoi, gjithë ne dimë. Si Zoti e kishte ndihmuar në rrethana të vështira edhe në mënyrë të jashtëzakonshme. Pastaj një rrëfim tjetër është nga Hazret Sufi Ghulam Muhammad Sahibi. Thot, në vitin 1912 nga Punjab, Universiteti i Punjabit, kam bërë bachelor. Edhe pastaj e pyeta Hazret Kalifin e parë që ata vazhdoja masterin apo ta mësoja Kur'anin përmendsh. Hazuri tha: mësoj Kur'anin përmendsh, çfarë është masteri? Edhe pastaj unë brenda 6 muajve kam mësuar Kur'anin përmendsh. Hazret Kalifi i parë kur e dëgjoi këtë bëri një sejdë falënderimi. Kjo ishte pra ky është edukimi që ata kishin marrë prej Mesihut të premtuar Islam dhe prej kalifëve të tij, edhe bindje të fortë ndaj kalifëve. Pastaj Hazrat Sayyid Akhtaruddin Ahmad Sahibi tregon, thot: përmendja e të dashurit është si takimi me të. Edhe si mund të mos kënaqet zemra kur e përkujtojmë të dashurin e vërtet, refleksin e vërtet, refleksin e plot, pasqyrimin e plot të udhëheqësit të gjithë profetëve, pra të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe Mesiu premtuar Islam, i cili është pasqyrimi i tij, si mund të mos kënaqet kur ne përmendim jetën e tij? Por un kam frikë që kam kujtes të dobët, edhe kam pasur një kohë të shkurtër në shoqërinë e tij, domethënë nga viti 1902 deri 1903. Atëherë kur unë edhe daja im edhe vetëm ne të dy ishim nga Katëk, pra nga Orisa, edhe ishim mysafir në Kadian, atëherë për ne të dy shpesh nga shtëpia e Mesihut të premtuar Islam vinin ushqime të shishme me oriz. Në fakt në Orisa, në atë zonë nga ishte zotria, njerëzit më shumë hajnë oriz. Edhe duke marë parasysh shijen e mysafirve të ti, Mesiu premtuar Islam ashtu i sërë shërbente. Kam qenë vetëm 24 vjeq, isha student, merja pjesë në mbledhjet e kalifit të parë, në të cilat ai komentonte Kur'anin e shenjtë. Pastaj thot, Hazret Kalifi i parë më donte mua shumë, edhe në gjatë atyre ditëve, babai dhe nëna ime, Zoti i mëshiroft ashtu siç më kanë mëshiruar ata kur kam qenë fëmijë, urdhëroi të kthehesha në shtëpi. U shqesova dhe i thash kalifit të parë që për shkak të shpenzimeve të mëdha të rrugës nuk mund të vi prapë në Kadian. Hazuri i tha se mos u shqetësoni, kur do të keni dëshirë prapë për të ardhur në Kadian, vetëm më shkruani edhe unë do t'ju dërgoj parat. Pra, ato dit, thot kjo që sahabi Mesihut të premtuar Islam, namazin e falnim në tavanin e xhamisë së vogël në Kadian. Hazret Kalifi i parë i Mesihut të premtuar Islam më tha me shumë dashuri, kam dëgjuar që mësoni shumë Kur'anin, edhe kam dëgjuar që ju zakonisht shkoni tek dietarë të ndryshëm edhe mësoni nga ata Kur'anin e madhrishëm. Këshilla ime për ju është wattaqullah wa yuallimukumullah. Është ajeti i Kur'anit që thot, kini takuan e Zotit, pra kini frikë dhe devotshmëri ndaj e Zotit, edhe Zoti vet ju mëson. Pra, ky është kushti i mësimit të Kur'anit. Edhe ne dëshmojmë që nëse Kur'anin dëshirojmë të mësojmë, atëherë ne duhet të kemi takwa, ne duhet të kemi frikë ndaj Zotit. Ashabet e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam kështu i kishin mësuar Kur'anin. Qëndronin në mbledhjet e kalifëve, në mbledhjet e Mesihut të premtuar alayhi salam, edhe përparuan në takwa. Edhe ne shohim që si ata ustolisën me dijet kuranore. Një tjetër transmitim është nga Hazret Khairuddin sahibi, i biri i Mustakim sahibit. Thot, ai betin e bori në vitin 1906, edhe në të njëjtin vit gjeti mundësinë e takimit me Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam. Thot, një ditë pas faljes së akshamit ne ishim ulur në xhami, edhe rastësisht atë ditë nuk kishte ndriçim xhamia. Hazuri bashkë me Hazurin ishin edhe ca njerëz të tjerë, edhe një shekh sahibi që unë nuk e njifja, i bori pyetje Mesihut të premtuar Islam, tha që Hazur, hoxhallarët thonë se Mesihu krijonte shpendët, kafshët, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, shkurtimisht ju përgjigj, Sheikh Saheb, Zoti është krijues, por edhe Mesiu ka qenë krijues? Pra, vetëm një fjali ka thënë Mesiu premtuar alayhi salam. Khairuddin Sahibi që transmeton, thot, unë nuk e di se kush ka qenë ai Sheikh Sahibi, por ai nuk foli më. Pastaj huzuri vetë shtoi që misionarët tanë duhet të përgjigjen shkurt këtyre pyetjeve, sepse nëse bien në biseda të gjata, çështjet do të ndërlikohen më shumë. Pra, siç tha Mesiu premtuar alayhis salam, që Zoti është krijues, por edhe Mesiu ka qenë krijues, vet pyetja është përgjigja e tyre. Pra, thot se disa herë vetëm këto përgjigje të shkurtra u ambyllin gojen. Nëse do të zgjasim bisedat, atëherë gjërat do të ndërlikohen më shumë. Khairuddin Sahibi thot se pas saj unë u ktheva në fshatin tim, edhe një ditë pash një ëndër, edhe Mesiu pash Mesiu në premtuar alayhis salatu wasalam, i cili më thot, kthehu në Kadian, eja në Kadian, unë du të mësoj të ju Kuranin. Dhe ai, pra Khairuddin Sahibi e pak të ëndër atëherë kur Mesiu premtuar alayhis salam kishte ndëruar jetë. Pastaj pash një ëndër tjetër një ditë që unë bëra mërgim nga fshati im në Kadian, edhe po nxirja bagazhet, valigjet e mia në atë pjesë e cila pra në Kadian, në atë pjesë ku është tani lagja Nasrabad. Edhe unë pyeta se çfarë vendi është ky? Atëherë nga qielli një zë erdhi në një formë topi, në një formë pra materie, që thoshte se ky është vend, ky është pylli i Ibrahimit. Atëherë unë mora vesh që Mesiu premtuar alayhis salam kishte edhe një emër tjetër, Ibrahim, siç ai kishte thënë në një vjersh të tij, të cilën kur e kam parë këtë ëndër nuk e dija. Mesiu premtuar alayhis salam thot, unë her jam Ibrahim, her Adem, her Yusuf, edhe kam jam në personifikime të ndryshme. Pra, kështu dhe Zoti ka dhënë bindje eshabëve të Mesiu të premtuar alayhis salam në këtë mënyrë për pohimet që Mesiu premtuar alayhis salam kishte bërë përmes ëndrave, përmes revelatave. Khairuddin Sahibi më tutje thot, nuk them nga modestia, por është shumë e vërtet që kam qenë mëkatar. Ajo që po ju tregoj tani për mua, sigurisht dhe sigurisht është vetëm nga drita e profetizmit dhe jo diçka e imja. Sepse Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot, unë jam ajo dritë e Zotit që e ndriçoi botën. Pra, pa dyshim, është e vërtet që ai që krijon kontakt me dritën e Zotit merr pjesë nga ajo. Po edhe kjo është e vërtet që çdo kush do të përfitojë nga ajo dritë sipas aftësive të tij. Ne nuk dinim fare se çfarë do të thotë shpallja. Çfarë është keshfi apo vizioni? Çfarë janë ëndrat e vërteta? Tani me bekimin e Zotit, pasi i kemi dhënë dorën, dorës së Mesiut të premtuar, të dërguarit të Zotit, alayhis salam, ne jo vetëm që kuptuam se çfarë është shpallja, jo vetëm që kuptuam se çfarë është vizioni apo keshfi, dhe jo vetëm që kuptuam se çfarë janë ëndrat e vërteta, madje të trija këto vetë kemi përjetuar. Ky është revolucioni që kishte sjell Hazret Mesiu premtuar, alayhis salam. Edhe për Hazret Kalifin e parë, përmendet, shpesh kemi dëgjuar, kur dikush e kishte pyetur se ju jeni, pra kalifi të parë, që ju jeni një dietar kaq i madh, çfarë keni përfituar nga duke bërë bejt në dorën e Mirza Ghulam Ahmedit? Ai tha se përfitime kam pasur shum, por vetëm një gjë do t'ju tregoj. Më përpara Hazrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shihja vetëm në ëndër, por tani e shoh edhe në zgjim. Pra kjo ishte kjo ishte ndryshimi që ai ka pasur. Hazrat Khairdin sahibi thot më tutje, tani me bindje të plot mund të tregojmë realitetin e këtyre gjërave. Për shembull, një herë ndoshta ishte koha e drekës, kur isha ulur në xhamin Mubarak të Kadianit, mora një shpallje që thoshte: Ulaika humul muflihun. Në këtë shpallje Allahu më tregoi që njerëzit e këtij xhamati do të jenë ata që do të kenë sukses. Prandaj ne shohim që edhe njerëz të thjeshtë dhe që nuk kanë ndonjë vlerë, edhe ata po gëzojnë një fund të mirë. Edhe ata po bëjnë punë të mira, edhe ata përjetojnë efekte të veçanta në lutjet e tyre. Një herë bëra lutje: O Zot, cila është rruga më e mirë për të gjetur afrimin tënd? Tani shikoni se çfarë dëshirash kishin ata. Kishin kontakt me Zotin dhe gjithnjë ishin të shqetësuar për ta forcuar atë sa më shumë. Pra, thot, bëra lutje që O Zot, cila është rruga më e mirë për ta gjetur afrimin tënd? Atëherë Zoti më dha këtë përgjigje: ka dy rrugë për ta gjetur afrimin ton. Ose jepni kontribut, ose bëni tablik. Do të thënë bëni përpjekje për përhapjen e mesazhit. Këto dy rrugë na pëlqejnë më së shumti. Thash: O Zot, nuk jam aq i ditur. Pra, po bëhe një bisedë midis atij dhe Zotit, dhe ai i thot Zotit: nuk jam aq i ditur. Si mund të bëj tablik? Allahu më përgjigj, thot: Kur'anin ta kemi mësuar çfarë? Kur Zoti më tha këto fjalë, atëherë kuptova se çfarë do të thot ajeti: Wama ramaita idh ramaita, walakin Allah rama. Do të thënë ajeti që është rreth të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe që thot se ditën e betejës së Bedrit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte hedhur një grusht dheu në drejtim të ushtrisë kundërshtare, e cila u shëndrua në një stuhi dhe që zmbrapsi atë. Pra, ai thot: e kuptova këtë ajet sepse kur isha në fshat, atëherë e kisha parë mesiun e premtuar e Islam në ëndër, ajo që ju tregova pak më herët, dhe ai kishte thënë se eja në Kadian, ne do të mësojmë ty Kur'anin. Tani shihni se premtimin e bëri Hazret Mesiu premtuar e Islam, por këtu përgjigjen ma dha Zoti i Madhërisëm duke thënë ne të mësuam Kur'anin. Tani e shoh veten në gjendje që vetëm me bekimin e Zotit edhe unë mund të mësoj Kur'anin të tjerëve. Madje këto ditë në shtëpinë e mysafirëve në Kadian, pas faljes së sabahut, për një ose një orë gjysmë jap mësimin e Kur'anit. Kur Zoti më tha ne të mësuam Kur'anin, atëherë pas këtyre fjalëve më tha: a nuk e lexuar në Kur'an se çfarë ndodhi me popullin e Adit dhe Themudit? Dhe atëherë mësova se çfarë ndodh me ata njerëz që mohojnë profetët. Po ashtu një herë kur jam lutur Zotit, ai më dha këtë përgjigje: ha gjalp sa më shumë. Unë e pyeta Zotin: çfarë do të thotë të ha gjalp, O Zot? Pas 3 ditësh Zoti i Madhërisëm më dha përgjigjen: të hash gjalpin do të thotë të lutesh shumë. Këtë fjalë Zoti i Madhërisëm mi tha në gjuhën Pendjabe dhe më tha: shtëpia ku bëhen lutje gjithnjë ka gëzime. Pastaj dëgjova edhe një zë tjetër që thoshte: ai me të cilin nuk flet Zoti nuk është musliman. Pra, edhe ne duhet të kemi parasysh që nëse dëshirojmë të kënaqemi, atëherë shtëpitë tona duhet të mbushim me lutje. Ai më tutje thot: njeriu si un a mund të pretendoj që të gjitha këto janë nga përpjekjet e mia? Është shumë e qartë që të gjitha këto janë vetëm nga bekimi i dritës së profetizmit të Mesihut të premtuar. Unë do të doja të përsërisja thënien e Hazret Mesihut të premtuar ku ai thot: jam uji që ra nga në kohë nga qielli, jam drita e Zotit që shfaqi ditën. Pastaj do t'ju tregoj rreth Hazret Hafiz Nabi Baksh Sahibit, të birit të Hafiz Kajum Baksh Sahibit nga Fezullah Çek. i cili e kishte parë Mesihun e premtuar para se ai të deklaronte për Mesihun, edhe betin ai kishte bërë në fillim. Hakim Fazlur Rahman Sahibi, misionari i xhamatit në Afrikë, i cili ishte djali i tij, shkruan: Babai im e donte shumë Hazret Mesihun e premtuar dhe kishte kaq shumë kujdes ndaj tij saqë çdo herë kur ne pyesnim të tregonte për Mesihun e premtuar, ai thoshte: Kam frikë nga kujtesa ime. Nuk dua që gabimisht të them diçka të papërshtatshme lidhur me Hazret Mesihun e premtuar. Ishte inxhinier për Lumein dhe në kohën e shirave, nganjëherë ditë të tëra ai i duhet të ecte me këmbë. Po ashtu edhe gjatë verës, atje ku vera është shumë e nxehtë, aty i duhet të ecte ditë të tëra për punë. Dihet që sa më shumë mund të lodhe njëri, dihet që sa shumë mund të lodhe njëri nga kjo punë. Por prap natën ai patjetër qohe për tahajjud. Dhe edhe ne fëmijëve na thoshte të falnim tahajjud bashkë me të. Gjatë Ramazanit, edhe pse muaj vinë të gjatë verës, por ai me dojë mos agjeron të gjithë muajin. Gjatë dimrit, namazin e tahajudit falte me zë dhe merte edhe fëmijit në falje. Me bekimin e Zotit, ai gjithashtu ishte hafiz i Kuranit. Neve vazhdimisht në jepte mësim për falje dhe për agjrim, ma di të regohi i repte nëse praktikonim apo jo. Kjo është përgjegjësia e prindërve. Ati i vinte shumë keq kur ne të regoheshim për tac apo dembel. Ai vetë na kishte mësuar Kuranin. Kur gjatë ditës ishte i zënë me punë dhe nuk gjente kohë, atëherë natën në mësonte. Ishim tre vëllezër. I madhi studioi në Kadian dhe atje kur ka qenë student mbase në vitin 1907 ndroi jetë. Pastaj ne të dy, babai unë na mori dhe shkuam për herë të parë për ta takuar Hazret Mesihun e premtuar. Kur ai shkruan të librin e ti, Brahin e Hamedia, mbase kam qenë 12 vjeç atëherë. Pastaj shpesh shkonim në shërbimin e Hazurit. Babai im kishte bërë bejt në fillimet e xhamatit. Madje ai ishte i gatshëm të bënte bejtin e Mesihut e premtuar para se ai të deklaronte të ishte prej Zotit. Nuk mbaj mend vitin kur e kishte bërë bejtin. Por ajo që di është që se kur për herë të parë e takoi Mesihun e premtuar ishte bërë i atij. Babai im edhe mua më arsimoi në Kadian. Gjatë vështirësive ai bëhe model i shkëlqyer për të qëndruar i kënaqur me caktimin e Zotit. Vitin kur vllai i madh ndroi jetë, pra në 1907, ne do të martonim dy motrat e mëdha. Për këtë arsye ne kishim shkuar në vendlindjen tonë në Fezullah Çek. Dasmorët e dhëndrit të një motre do të vinin nga qyteti Gjalëndër. Kur 3 ditë kishin mbetur për të ardhur dasmorët, vëllai i madh ndroi jetë në Kadian. Ai kishte një plagë në mëlçi. Kur morëm vesh këtë lajm, atëherë dasmorët vetë na këshilluan që ta shtynim martesën për disa ditë. Por babai im tha, vdekja ishte një caktim prej Zotit që u bë. Ju ejani në kohën e caktuar me dasmorët edhe merrni vajzën. Atëherë, 3 ditë pas vdekjes së djalit të tij të dashur, ai i martoi dy vajzat e tij. Gjë që ishte një sprov shumë e madhe për një njeri si ai. Me bekimin e Zotit, ai nuk pati asnjë sprov pa kaluar edhe gjatë zgjedhjes së kalifatit të parë, po ashtu edhe të dytë, sepse ai nuk dyshonte në vërtetësinë e tyre. Madje tregoi një model të shkëlqyer për t'i u bindur kalifatit. Jo vetëm vetë, edhe mua, domethënë këtë ky misionar i Afrikës, që kam qenë, thotë që kam qenë dy herë misionar në vendet e Afrikës, një herë për 8 vjet, edhe kësaj radhe kanë kaluar 7 vjet. Gjithmonë më këshilloj që unë kursesi nuk duhet të lëshoj durimin. Më thoshte që duhet të kthehem vetëm atëherë kur kalifi i Mesihut të premtuar më urdhëron të kthehem. Urdhri i babait ishte që vet nuk duhet i kërkoja kalifit, nuk duhet i bëja asnjë kërkesë për veten. Babai gjithmonë blinte të gjitha gazetat dhe revistat e xhamatit dhe gjithmonë ishte i përpikt në kontribut. Ndihmoi shumë të varfrit gjatë jetës së tij. Ishte shumë mikpritës, kishte bërë edhe vasiat, pra kishte bërë testament për 90-ën e të ardhurave që të shkojnë për xhamatin. Ai kishte pak tokë në Fezullah Çek, në të cilën i adhuroi xhamatit. Nipi i këtij sahabi që po përmend ishte një ndër dëshmorët e Lahorit, kur me 28 maj në xhamin e xhamatit në Model Town ishte sulmuar, xhamia e xhamatit në Model Town ishte sulmuar. Ai ka dy fëmijë të vegjël, Zoti i mbrojt dhe i ndihmoft ata. Duhet të lutemi për të gjithë dëshmorët e xhamatit, për dëshmorët e rinj, sidomos për fëmijët dhe gratë e tyre, që Zoti i dhënë të kuraj dhe durim. Duhet të lutemi që të vejat e tyre që janë të reja, Zoti të krijojë mundësi për martesat e tyre. Amin. Hazret Muhammed Jakub sahibi, i biri i Mia Sirajdin sahibit, që kishte bërë bejtin në vitin 1900, dhe Mesihun e premtuar alayhi salam kishte takuar në 1904. Hazuri afronte fëmijët shumë. Unë isha i vogël, ai thot, unë isha i vogël dhe shpesh gjeja mundësin për të ulur në prehrin e Hazret Mesihut të premtuar. Fityra e Hazurit ishte si dritë mbi dritë, që atëherë ne dinim që ai na donte më shumë se sa prindrit na donin. Hazret Mesihu premtuar kurdo herë shkonte në Lahor, pa tjetër bekonte shtëpin tonë me ardhjën e ti. Njëherë, Hazuri shkoj për shëtitje, ai gjithnjë shkonte në makinë të mbuluar, kur po kthehe, atëherë babai im edhe antarë të tjerë të familjes po e prisnim me padurim. Pranë shtëpisë sonë ishte një park publik, atje ishin mbledhur shumë nga keqdashësit e Mesihut premtuar. Kur Hazuri mbriti dhe po ngjite shkallëve, atëherë keqdashësit filluan të hidhnin gur. Babai im i tha punëtorit të kujdese për mua, pasi isha edhe i vogël dhe isha smur. Ai më mori në krah, pastaj babai im me trimëri të madhe i bëri ball turmës derisa ajo u shprënda. Atëherë Hazret Mesihu premtuar Islam tha: "Hajdeni tashi dhe leti ikin ata." Një nat isha bashkë me babain tim kur Hazret Mesihu premtuar Islam ishte qëndruar në shtëpinë tonë. Ai po shkruante diçka me pendë. Atëherë babai im i kërkoi të jepte ndonjë emër vajzës për sa lindur. Hazuri tha: "Emna Begëm." Ai thot: "Çdo herë kur unë shkoja në Kadian me babain tim, atëherë si gjithë fëmijët e tjerë, pa asnjë druajtje, shkoja në klinikën e kalifit të parë të Mesihut të premtuar, i cili më merrte në krah. Edhe i merrte në krah, edhe ai më donte shumë, edhe fëmijëve u mësonte Kur'an. Pra në klinik kur nuk vinin njerëz, atëherë fëmijët i merrte në krah apo në prehër dhe recitonte Kur'anin dhe kështu u mësonte. Nga klinika kur shkoja në xhamin Mubarak, gjeja mundësi për të parë Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam. Edhe atje Hazuri më ofronte dhe bisedonte me mua. Atëherë vetëm me shumë pak njerëz xhamia mbushe. Kadiani ishte një fshat i vogël, në asnjë mënyrë nuk mund të imagjinohe që shpalljet e Mesihut të premtuar alayhis salam të mund të plotësoheshin me kaq madhështi. Babai im e donte marrëzisht Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam. Ishte ndër shërbëtorët e tij të parë, Ai shpesh në tregonte për djalin e Hazret Mesiu të premtuar që si gjemati do të gëzonte fitore dhe suksese në kohën e ti. Gjërat që sot ne po shohim. Ai në tregonte sepse Hazret Mesiu i premtuar e selam kishte bindje të plot dhe kishte marrë shpalje rreth ti. Pra, këta ishin disa nga eshabet e Hazret Mesiu të premtuar e selam të cilët bon bejt në dorën e Mesiu të premtuar al-Islam dhe krijuan kontakt të fort me Zotin. Ishin aq të palëkundur në besimin e tyre sa që asgjë nuk mund t'i lëviste dot ata. Besimi i tyre në fe të kujton periudhën e parë të fesë islame. Ata kishin besuar fjalën e Hazret Mesiu të premtuar dhe u treguan shumë të përkushtuar. Hazret Mesiu premtu al-Islam tha, nëse Zoti i ka themeluar këtë gjemat dhe qindra shenja ka shfaqur në vërtetësinë e ti, atëherë qëllimi i ti është që kjo gjemat të jetë si gjemati i eshabëve dhe të kthehet përsëri ajo kohë e bekuar. Ata që hynë në këtë gjemat, nga që hynë në fjalët e Kuranit që thot, wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim, atëherë ata duhet të braktisin të gjitha gjërat e tyre të kota dhe ti përkushtohen vetëm Zotit të madhërisëm. Eshabet e Mesiut të premtuar e selam, si që thash, e kishin përmbushur këtë dëshirë të hazurit, Zoti edhe neve na mundsoj të krijojmë ndryshimet pastra në jetën tonë. Inshallah nga pas nesër, madje nga nesër pas orës 12 të natës, do të filloj vit i ri. Zoti e bekoft gjematin edhe këtë vit, që vjen i dhënt gjematit më shumë bekime, i pengoft duart e kundështarve dhe i mundsoft ata të pranojnë të vërtetën. Zoti bekoft çdo ahmedian, qoft si individ, qoft si antar i gjematit. Amin. Pas faljes do të udhëheq një gjenazë sot, e cila është e nderuar Gjemaludin sahibit, revizor të gjematit musliman Ahmedia të Pakistanit. Ai lindi më 15 dhjetor të vitit 1938 në Kadian, ishte Ahmedian i lindur. Në moshën 18 vjeqare filloi të shërbente gjematin. Më 27 dhjetor të këti viti, në moshën 73 vjeqare ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me bekimin e Zotit ishte musi, pra kishte bërë vësiat edhe u varros në beshti makbara të Rabwas. Afërsisht për 65 vjet ai shërbeu për xhamatin. Punoi në zyra të ndryshme të xhamatit gjatë jetës së tij. Zyrat që janë Nizam-e Xhaidat, në zyrën e vësiatit, në zyrën e mikpritjes, në zyrën e sekretarit privat të kalifit dhe në khidmet e derveshan. Si revizor, ai ishte përcaktuar në vitin 2003 edhe vazhdoi deri në fund të jetës së tij. Dhe shërbeu edhe në detyrat e ndryshme. Ka qenë njëri shumë i thjesht, jetonte me shumë modesti, me në punësit e ti kishte sjellje të veçantë, ishte shumë i mëshirshëm ndaj tyre. Me bekimin e Zotit ishte edhe trim i fort, ishte i përpikt në namazet e ti, falte për herë dhe të hajudin, kishte dashuri të veçantë edhe ndaj kalifatit, ishte shumë i përpikt edhe në punë, kur nuk u tregua për tacë, edhe punonte me përkushtim të madhe, me përkushtim të plot të dedikimit. Zyrtarve të ti gjithmonë i binde, Zoti ja ngrit nivelet në gjenet, edhe fëmijëve të ti të ja të dhënë uzënd kuraj edhe durim, edhe ata të vjojnë mirësit e babajt të tyre. Amin.